Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas. Radio Intes, das cinco dioceses de Galicia, primeiro venres do mes de xuño, e como cada primeiro venres de mes, toca programa rexional. Recibe un saúdo de Baruc Domínguez, dende Mondoñedo Ferrol, en nome de todos os compañeiros e compañeiras dos medios de comunicación social da Igrexa aquí en Galicia. Hoxe comezamos en galego porque temos unha nova moi importante para a nosa Igrexa e para o noso idioma. O martes presentouse no Instituto Teolóxico Compostelán a edición en liña da Biblia en galego, que permite, dende xa, a calquera persoa con acceso a internet poder consultar este texto a través do portal abiblia.gal. É unha iniciativa impulsada pola Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, SEPT, que marca un antes e un despois na difusión do texto bíblico na nosa lingua. Silvestre Gómez é o vicepresidente de SEPT.
O que facemos hoxe aquí é presentar unha edición en liña da Biblia en galego. No, entón, collemos o que é o texto da cuarta edición impresa e poñémolo nunha páxina web que está operativa xa e que se pode utilizar desde un ordenador, unha tablet ou un móvil. En calquera sitio que o teña un dispositivo con cobertura de internet vai poder ler a Biblia en galego sin ninguna outra condición.
Pola súa banda, Lois Subiela, representante de Ozono Multimedia, empresa encargada do desenvolvemento do sitio web, explicou que a Biblia.gal foi deseñada para ser intuitiva, limpa e rápida.
Bueno, o meu traballo consiste en coller un texto que xa estaba feito nun documento digital e trasladalo para facer esa páxina web, sacar o que é unha transcripción, vale, para que o navegador sepa ler ese texto e interpretalo tal e como se vería no produto final, vale, nesa páxina web que é a biblia.gal. O obxectivo era que fose bastante sinxelo, que fose moi intuitivo, entón son, pois, por decir, 4 pantallas, un primeiro que simplemente é un inicio que se separa entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, unha vez accedes a cada un, simplemente un listado dos libros de cada un, seleccionado o libro que queres, pasas a listado de capítulos, e unha vez no capítulo, pois solamente tes o texto todo en fila, como sería calquer outro documento de texto, ou como se fose a propia Biblia en papel, pero en este caso separado cada folla por capítulos.
A Biblia en galego a que podemos acceder é o texto da cuarta edición impresa, froito dun traballo que a SEPT comezou alá polo ano 1973, coa traducción completa da Biblia directamente das linguas orixinais, grazas ao traballo de 13 tradutores. Xesús Ferro Ruibal foi un deles.
Foi un reto moi importante e é un reto moi importante para todas as linguas que intentaron facer esa traducción, porque é un mundo moi distinto. O mundo bíblico é moi distinto do mundo europeo actual. As imaxes que teñen na cabeza son distintas e as palabras, aínda que sean as mesmas palabras, teñen a veces significados distintos.
O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, destacaba no acto deste pasado martes a relevancia cultural, religiosa e lingüística da traducción do texto ao galego.
A Biblia é un libro religioso, obviamente, moi importante para as persoas crentes, pero tamén é unha parte fundamental da nosa cultura. Toda a nosa cultura, todas as artes beben da Biblia. O feito de ter a Biblia en galego significa unha grande riqueza para o idioma, porque tamén para unha prova o idioma, e conseguir que o galego exprese todas as ideas, todas as emocións, todos os feitos que se contan na Biblia é un gran desafío que os traductores resolveron maravillosamente ben, pero é unha maneira tamén de traer esa mensaxe aquí, ¿no? máis cerquinha de nós. É moi impresionante cando eu, por exemplo, que cando eu era novo, pois as lecturas se facían en castelán, etc., e estás afeito a todas as cousas, cando lesen, eu digo, sinto de outra maneira, non?
Pola súa banda, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, definiu este paso como un fito histórico que permitirá socializar e universalizar a Biblia na nosa lingua.
É un feito relevante, ao mellor un pouquinho máis histórico do que nos parece, porque o feito de tratar do libro dos libros, a Biblia máis universal das creacións humanas literarias ou das máis traducidas do mundo, non debe deixar de que poidamos ver que estamos universalizando a Biblia en galego. Os textos litúrxicos por antonomasia, que a partir de agora estarán accesibles dunha forma totalmente libre, non só xa en Galicia, senón para todas as creatividades galegas residentes do mundo. Ademais de para todos os operadores litúrxicos, investigadores, historiadores, que a partir de hoxe poden copiar, pegar, manexar estes textos litúrxicos con total liberdade, dunha forma totalmente libre e gratuita. En realidade é poñer unha das grandes obras da creación, como digo, en galego normativo, en galego actual, e que se poida ao mesmo tempo poder accesible mediante lecturas máquina, mediante documentos, poder para as persoas que debido a discapacidades non teñen acceso directo aos textos litúrxicos.
Por último, pero non por elo menos importante, o arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, recoñeceu a importancia de ter na web a Biblia e lembrou a necesidade de que a Igrexa estea presente nas redes.
Despois da cuarta edición recente revisada da Biblia en galego que publicou a Editorial Set, agora ese texto vértese precisamente en formato digital, formato online, co cual temo a ventaxa que ali onde chega a internet, non no son navegador, podemos atopar e localizar, facer búsquedas que o que permite, verdade, a edición online. E, polo tanto, a Biblia en galego non somente para os galegos, sino os galegos no mundo, ali onde estén, o quen teña inquietude, curiosidade ou queira aproximarse a Biblia en galego, vai no poder facer de calquera lugar do mundo, claro, sempre que haxa cobertura. A presencia nas redes sociais, a presencia na rede, en internet, é fundamental porque non podemos esquecer que agora mismo acontece, todo o acontecer do noso mundo non somente encontra eco na rede, sino que a propia rede é un mundo, chamémoslle real, virtual, pero real nese senso. Polo tanto, a Igrexa ten que estar presente ali. Ide e anunciade, polo tanto, ata os confins do mundo, díxolle aqueles discípulos, con permiso do mesmo das palabras do Señor, evidentemente, neses confins do mundo está esta nova realidade que desde finales do século XX xa forma parte cotián da nosa vida. A rede e as redes sociais, aí temos que estar tamén anunciando o Evanxeo.
E despois de falar da edición online da Biblia en galego, non deixamos aínda Santiago de Compostela e saudamos os nosos compañeiros da Delegación de Medios, neste caso a Manuel Ángel Blanco.
Un cordial saludo, amigos, desde la Archidiócesis de Santiago, a través de este espejo espejito regional de la Iglesia en Galicia. Esta semana destacamos dos noticias o tres de la actualidad diocesana. Nuestro menú se compone de Laicado, Acción Social de Cáritas y Archivos, noticias destacadas en nuestra diócesis de Santiago de Compostela. Ven ahí, en primeiro lugar, o día de Pentecoste, e os leigos retoman o pulso do Espírito Santo na Igrexa. Alfredo Losada é delegado para o Laicado na nosa diocese de Santiago e comenta con todos vostedes a importancia desta fin de semana e como se concreta para este ano nun recantiño mariñeiro do noso territorio.
Este sábado 7 de xuño, que é véspera de Pentecostés, a Igrexa celebra o Día de Acción Católica e do Apostolado Seglar. En a nosa Igrexa Diocesana, Santiago de Compostela, celebramos o xubileo do Apostolado Seglar, unha xornada diocesana que vai ter lugar en Ribeira este ano. Vai ser un momento compartido, onde habrá momentos a partir das 10:30 da mañá, unha oración, cunha ponencia, un traballo por grupos, un xantar compartido, despois pola tarde, ás 4 da tarde, uns diálogos de esperanza, de testemunhos, de esperanza no mundo, que é o lema deste ano para este Día do Apostolado Seglar. Despois, ese cuarto, verá un xesto público na Praza da Igrexa de Ribeira.
En segundo lugar, queremos traer a consideración a Roupa Moda, porque bate récords. Esta empresa nació en el corazón de Cáritas Diocesana de Santiago allá por el 2015. Con sus 39 personas empleadas y 1.800 toneladas de ropa tratada en 2024, consolida su liderazgo social en la gestión sostenible del residuo textil y la generación de puestos de trabajo inclusivo. Isabel Fraga es gerente de Arroupa Cáritas en la diócesis de Santiago.
Manteniendo nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible, presentamos hoy nuestra segunda memoria de sostenibilidad bajo estándares GRI. En Arroupa valoramos la sostenibilidad como base fundamental de nuestro modelo de negocio y eje estratégico en el desarrollo de nuestra actividad empresarial. Por lo tanto, entendemos como prioritaria su integración en todos los niveles de gestión y en el gobierno de la compañía. En el documento que hoy presentamos, recogemos los principales esfuerzos y logros realizados durante el 2024. Queremos compartir con nuestros grupos de interés el aporte de nuestra empresa al desarrollo de una sociedad justa y alineada tanto con los objetivos de desarrollo sostenible como con los objetivos del Pacto Mundial. Al mismo tiempo, deseamos reflejar la satisfacción de que la empresa en el 2024 pudo acompañar a 39 personas sin itinerarios de inserción individualizados. Y hemos batido el récord recogiendo y tratando más de 1.800 toneladas de residuo textil.
E o Espírito Santo debe ter moito que ver cos libros, documentos, etc. Francisco Buide é o arquiveiro da Catedral de Santiago. En este día de Pentecostés, tamén Día Internacional dos Arquivos, fálanos da particularidade deste arquivo catedralicio en Santiago, que abre as súas portas ata o día 13 deste mes para amosar todos os seus pequenos tesouros históricos e documentais.
Moi bo día a todos, dende Artigo e Biblioteca da Catedral. Desde a Catedral de Santiago queremos mostrar as nosas portas abertas con motivo da celebración do Día Internacional dos Arquivos. Os investigadores que habitualmente pasan pola nosa institución, xa máis sabendo que está aberta sin distinción de confesionalidade ninguna, de procedencia, saben que os nosos fondos están para crecer na nosa ciencia e no noso coñecemento do fenómeno Xacobeo, de Santiago, do entorno. Por iso queremos que esta ocasión, o Día Internacional dos Arquivos, o 9 de xuño, de toda a semana, sea unha ocasión de apertura especial para o gran público. Aqueles que queren coñecer as nosas instalacións, os fondos e, por suposto, ver diante eses grandes tesouros para todos que marcaron a nosa historia, que son os códices, especialmente o famoso Códice Calixtino.
Pues esto ha sido todo desde el corazón galaico que late en Santiago, en su archidiócesis. Un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión. O espello é moito.
De Santiago de Compostela, vimos a diocese de Tui, Vigo. Allí está Carolina Buceta. Carol, ¿qué tal? Boa tarde, buenas tardes.
Muy buenas, saludos desde el sur de la provincia de Pontevedra para toda Galicia. Hoy queremos hablar de un tema que no solo incumbe a la diócesis de Tui, Vigo, sino a toda nuestra comunidad autónoma. El próximo sábado 21 de junio se celebra en Santiago de Compostela el 50 aniversario de Confer Galicia. La Confer es la Confederación Española de Religiosos, una entidad que aglutina diferentes institutos de vida consagrada de España. En el caso de la Delegación de Galicia, su función es animar, promover y servir a la vida consagrada en nuestro territorio autonómico. Para hablar de estas bodas de oros, está con nosotros el secretario de la Confer Galicia, José Reboiras. Él es además religioso hermano de La Salle. Muy boas, irmán José.
Moi boas, bo día.
A Confer Galicia celebra as súas bodas de ouro, 50 anos o servizo da vida consagrada na comunidade galega. Como valora estes anos de traballo?
Valoro moi positivamente. Cando comenzou Confer Galicia, que foi despois do Concilio de Galicia, Concilio Pastoral de Galicia, éramos máis de 3.000 persoas, mayoritariamente xente nova, desenvolvía un labor moi importante. Vou a resaltar tres campos que non son únicos, pero bueno, o campo da educación, con máis de 100 colexios religiosos na nosa comunidade. O campo da sanidade, daquela había bastantes religiosas en hospitais, en residencias de maiores, e a actividade, diríamos, pastoral de parroquias, catequesis, actos culturais religiosos con homes, mulleres, nenos, mozos, mocidade en toda Galicia. E tamén hai que resaltar unha parte importante, daquela había máis de sobre unhas 10 comunidades religiosas que estaban instauradas no mundo rural, é dicir, en pequenas poboacións, facendo un labor social e religioso de gran categoría. De tal maneira que eu creo que a xenerosidade con que se dedicaban ao seu traballo, a plena entrega a homes, mulleres, nenos e mocidades desta terra, ben merece un aplauso e ben merece que celebremos con toda alegría, xenerosidade e acción de gracias ao Señor polo labor desenvolvido na nosa terra durante estes 50 anos.
Evidentemente merecen ese aplauso por tanto traballo. A celebración destes 50 anos de traballo, de perseverancia, terá lugar en Santiago de Compostela o 21 de xuño. Cale o itinerario previsto para esta xornada?
Pois mira, o itinerario previsto é o seguinte. As 11 da mañá concentrarnos na igrexa de San Paio ante Altares. Ali todos reunidos e presididos polo noso arcebispo de Santiago e algúns bispos das dioceses de Galicia, peregrinaremos cara á catedral. Na catedral asistiremos á misa do peregrino, donde faremos a invocación ao santo. Despois da misa intentaremos sacar unha foto cos nosos arcebispos e bispos. Despois xuntarémonos no colexio La Salle para hacer un relatorio, unha conferencia sobre estes 50 anos da Confer Galicia. Ao final dela teremos un xantar de confraternidade no mesmo colexio. E logo pola tarde na igrexa de San Domingos de Bonaval teremos un acto cultural musical. En el mesmo, ao final, teremos a despedida para que cada un dos religiosos, religiosas volte ás súas comunidades.
Para os religiosos e religiosas que nos escoiten e estean interesados en participar nestas bodas de ouro da Confer Galicia, como poden facer? Como se poden inscribir, anotar?
Vamos a ver, mira, Confer Galicia ten unhas seccións diocesanas. Confer diocesana de Lugo, Ourense, Mondoñedo, Ferrol, Tui, Vigo e Santiago. Entón, en esas conferencias diocesanas hai presidente e hai secretario. A mellor maneira é poñerse en contacto con presidente ou secretario de cada unha das diocesanas. Pero ademais, temos que a diocese de Santiago é moi grande, está dividida en 3 vigairías: a de Coruña, a de Santiago e a de Pontevedra. Poñerse en contacto co presidente ou co secretario destas vigairías. E en último caso, pues poden dirixirse directamente a min, que son o secretario da Confer Regional de Galicia, para indicar o número de persoas e, si ademais de asistir aos actos religiosos, van a participar no xantar de confraternización.
Pois, irmán José Reboira, secretario de Confer Galicia, moitísimas gracias por estar este mediodía neste programa regional de COPE.
Encantado. E moitas grazas a vos por saudarnos e poder transmitir esta celebración dos 50 anos de Confer Galicia.
Seguimos na zona sur da nosa comunidade de Tui, Vigo. Pasamos a Ourense. Ali está Cristina Rodríguez. Cris, moi boas.
Muy buenas tardes desde Ourense, en vísperas de un día importante para la diócesis. Vamos a celebrar mañana sábado la romería jubilar, todos juntos como iglesia diocesana en el Santuario de los Milagros, presididos por nuestro obispo, con más de 700 personas inscritas y quienes se vayan uniendo a mayores a lo largo de la jornada. Precisamente, Monseñor Lemos Montanet, obispo de Ourense, destacaba la importancia de vivir juntos, como comunidad diocesana, esta celebración en medio del año jubilar 2025. Le escuchamos.
Si la iglesia es una familia y todos estamos implicados en la marcha de la familia, nuestra familia eclesial, que es la diócesis de Ourense, queremos vivir en sintonía con el Papa este año santo jubilar. La mayor parte de nuestros fieles, nosotros mismos, no podremos asistir a los encuentros programados en Roma, pero sí podemos realizarlos en distintos lugares de nuestra diócesis. Por eso nos encontraremos como diócesis, por tanto como familia diocesana, en el Santuario de los Milagros, para vivir allí una experiencia sinodal y una experiencia jubilar de un verdadero año santo, que significa vivir en familia y agradecer el regalo que Dios nos concede a través de este año jubilar.
La jornada comenzará a las 11 de la mañana con la acogida de los peregrinos. A continuación tendrá lugar la celebración penitencial y la Eucaristía. Y después de comer, el día continuará con animación musical y distintos talleres. El delegado episcopal para el año jubilar en Ourense, don Óscar Martínez Camaño, nos habla de esta iniciativa que hará presentes distintas realidades.
Durante ese tiempo también tenemos oportunidad de conocer distintas realidades diocesanas en distintos stands. Vai ter un protagonismo especial o programa Alumar de Cáritas, o que tamén se, como esa vertente social do ano xubilar, e por eso llevan a colecta deste día e outras actividades, serán para tomar conciencia do problema da trata de persoas. E concluiremos a xornada co rezo do Santo Rosario en procesión pola esplanada do Santuario da Virxe dos Milagres.
La imagen de la Virgen de los Milagros saldrá en procesión en ese momento del rezo del Rosario a las 6 de la tarde en el Santuario de los Milagros mañana, en un día que además es víspera de la solemnidad de Pentecostés. También don Óscar hace referencia a la importancia y significado de esta fecha.
Ademais, esta xornada ten lugar no día de Pentecostés, non? Na vixilia do día de Pentecostés, que é o día do nacemento da Igrexa, non? Unha Igrexa que está enriquecida por moitos carismas, que está enriquecida por moitas realidades. O ser Igrexa, non? Sempre ten esa referencia comunitaria que é verdadeiramente importante. Creo que este día, vai ser un día de moita comunidade e tamén de recoñecer a riqueza que existe na nosa Igrexa diocesana.
El delegado episcopal para el año jubilar en Ourense quería ofrecernos además el contexto de cómo se está desarrollando el año jubilar y de lo que nos queda por delante para los próximos meses.
Os sacerdotes estamos cubrindo o horario de confesión nestes lugares, non, que aproximan a gracia xubilar. Ahora, neste mes, o señor bispo participará no xubileo dos bispos, os seminaristas do Divino Maestro van a participar no xubileo dos seminaristas, algún sacerdote que vai participar no xubileo sacerdotal, non? Está tamén previsto que participen un grupo grande de xóvenes na peregrinación xubileo dos xóvenes, que terá lugar a finales de xullo, principios de agosto, e despois vai haber un momento que a mí me parece que vai ser forte, que será o momento de principios de setembro, que son as grandes novenas marianas na nosa diócesis, e non podemos olvidar que moitos dos templos xubilares da nosa diócesis teñen que ver con esas novenas, non? Entonces aí acudirán moitos peregrinos que podrán lucrar a gracia xubilar. Queda tamén ese proxecto que estamos facendo tamén dunha peregrinación diocesana a Roma no mes de novembro, e despois xa teremos a clausura do ano xubilar ara polo mes de decembro. Eu creo que está sendo dunha riqueza, non? E que ainda temos medio ano, que é unha oportunidade.
E que pasa con Lugo e con Mondoñedo Ferrol? Dende Lugo xa fixo un traballo encomiable a nosa compañeira María José Campo, recollendo todas esas testemunhas da presentación da edición online da Biblia en galego. E de Mondoñedo Ferrol imos co habitual repaso das actividades da semana da man do noso compañeiro Javi Martínez Prieto, dende as terras do Ortegal.
Horizontes desde Loiva, Francisco Javier Martínez Prieto.
La presente semana, Monseñor Sánchez Monje, obispo emérito de Santander y prelado de nuestra diócesis entre 2005 y 2015, nos acompañaba y dirigía dos retiros a sacerdotes. Hoy, 6 de junio, se inaugura en el antiguo hospicio de Ferrol la exposición fotográfica Punto y Seguimos, La vida puede más, para sensibilizar sobre la trata de personas. Se trata de una muestra itinerante promovida por la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal. Este miércoles se reunía la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral con nuestro obispo, que a su vez se reunió en esta mañana con el equipo de Confederación de Religiosos. Y esta tarde lo hará en Mondoñedo con los arciprestes y delegados de la diócesis para evaluar el final del curso y programar futuro. Cáritas celebraba el pasado fin de semana su 60 aniversario en Mondoñedo y en esta tarde celebrará en Vilalba su cuarto encuentro intercultural. Mañana tendrá lugar, con motivo del Día de la Caridad, la segunda andaina solidaria Memorial Carmela Primo, con una ruta por los entornos de Viveiro. Un sábado en que la Catedral Mindoniense acogerá la confirmación de adultos de la diócesis, y ya el domingo la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, organizada por la Delegación de Laicos, Familia y Vida, junto con el equipo diocesano de Acción Católica General, bajo el lema Testimonios de Esperanza en un Mundo. La visita pastoral continúa este domingo a la UPA de Cedeira.
Pues así, imos rematando este programa rexional. Xa sabes que continúas informado, que continúas informada aquí na COPE e que che desexamos que pases unha moi boa fin de semana. Just how blind I've